السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سهرمتي، kita lanjutkan kajian kitab Syarh Al-Aqidah At-Tahawiyah, yaitu Aqidah Al-Sunnah Wal-Jamaah yang disusun secara ringkas oleh Syekh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi dan kemudian disyarah oleh Ibn Abdul Izz Al-Hanafi dengan syarah yang luas, yang masya Allah diiringi dengan berbagai macam dalil-dalil dan juga ta'lil. Ta'lil ini alasan-alasan yang bisa dipaham. Masya Allah, rahimahullahu wa ghafarallahu lahu. Sampai pada ucapan Abu Ja'far At-Tahawi, la radda liqadaihi wa la mu'aqqib li hukmihi wa la ghalib ala wa la ghalib li amrihi. Bahwasanya tidak ada yang bisa membantah atau menolak keputusan-keputusannya. Masih berbicara tentang Allah dan sifat-sifatnya. La radda li fadlih, yani tidak ada makhluk manapun yang bisa menolak keputusan Allah yang sudah Allah putuskan. Wa la mu'aqqiba li hukmih, dan enggak akan ada yang bisa membatalkan hukum-hukumnya. Wa la ghaliba li amrih, dan enggak akan ada yang bisa mengalahkan perintah-perintahnya atau urusan-urusannya. Ay, dalam syarahnya disebutkan oleh Ibn Abdul Izz Al-Hanafi, ay la yaruddu qada Allahi raddun, yakni tidak ada sesuatu pun yang bisa menolak keputusan Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'aqqib, ay la yu'akhir hukmahu, dan tidak bisa pula membatalkan dalam artian menunda atau menggeser hukum-hukum Allah yang sudah Allah putuskan. Wala yaghlib amruhu ghalib, wala yaghlib amruhu ghalibun, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa mengalahkan perintah-perintahnya. Bal huwallahu al-wahidul qahhar, bahkan dialah Allah satu-satunya yang wahid satu-satunya dan qahhar. Qahhar inilah yang bermakna ghalib ala kulli amr, yang menang atau yang kuat, yang mengalahkan segala keputusan lainnya. Qauluhu, dan juga ucapan beliau selanjutnya masih berkait dengan ucapan yang sebelumnya. Wa qala Abu Ja'far, amanna bidzalika kullih, dan kami beriman dengan semua itu. Wa iqanna anna kullan min 'indih, dan kami yakin bahwa semuanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal dikatakan dalam syarahnya, ammal iman fasayatil kalamu alaihi insyaallah. Adapun iman, apa maknanya? dan apa kaitan-kaitannya, ini akan dibahas nanti pada babnya insyaallah. Sayatil kalam, akan datang ucapan tentang masalah iman insyaallah. Sedangkan ayqanna, kami yakin. Wal iqan maknanya adalah al-istiqrar. Al-istiqrar, menetapkan dengan hati atau mengikrarkan dengan yakin. Min yaqina al-ma'a fil hawdi idza istaqarra. Air kalau tenang di dalam satu telaga atau satu tempat tertentu, dikatakan yaqina al-ma', bahwa air itu yaqina. Apa maknanya? Tetap di tempatnya, tidak bergeser. Ini ketika air dikatakan yaqinal ma'u 'alal hawd. Air itu yaqina di tempatnya, maknanya air itu tetap di sana dan tidak bergeser. Aistaqarra wa tanwin. Aistaqarra. Al-iqan maknanya istaqar, menetap dan tidak bergeser. Adapun tanwin di dalam kalimat wa kullan. Tanwin dalam kalimat muallif, dalam kalimat musannif. Anna kullan min indih. Bahwa kullan di sini ada tanwinnya. Bahwa tanwinnya badal idhafah. Sebagai pengganti idhafah. Tanwin badal. Yaitu mengganti idhafah. Idhafahnya tidak disebut. Tetapi diganti dengan kalimat tanwin atau dengan tanda di sana. Yaitu tanwin. Wa kullan. Yani kulla dhalika kulli. Semua yang disebut tadi. Dan semua yang terjadi. Adalah min indihi. Dari Allah Ta'ala. Kemudian diringkas dengan kalimat kullan min indih. Ay kulla kainin muhdathin min indillah. Maknanya segala sesuatu yang terjadi, semuanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ay bi qada'ihi wa qadarihi wa iradatihi wa masyiatihi wa takwinihi. Yani dengan keputusan Allah, bi qada'ihi wa qadarihi, dengan takdir dari Allah. Wa iradatihi, dengan kehendak dari Allah. Wa masyiatihi, dengan kemauan Allah. Wa takwinihi, dengan bentukan dari Allah. Ini Allah yang menterjadikannya. Husayatil kalam ala dhalika fi mawdi'ihi. Dan akan datang pula pembicaraan masalah ini pada tempatnya insyaAllah. Baru setelah itu, setelah berbicara tentang semua sifat-sifat Allah, dan kemudian diakhiri dengan kalimat amanna, kami beriman bidzalika kulli, dengan semua itu tadi yang sudah dibahas sejak sekian kali pertemuan, kalimat demi kalimat dari musannif yang menunjukkan sifat-sifat Allah, sifat ketinggiannya, sifat-sifat kemuliaannya, sifat keputusan takdirnya dan seluruhnya, semuanya itu amanna bidzalika kulli. Kita beriman dengan semua itu. Dan semua yang terjadi adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu masuk kepada Muhammadan abduhu. Kepada syahadat yang kedua. Wa inna Muhammadan abduhu al-Mustafa. Kata muhannif, wa huwa Syekh Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah. Dan juga Muhammad adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau adalah abduhu al-Mustafa, hambanya yang Mustafa, yang terpilih, yang dipilih. Wa nabiyuhu al-Mujtaba, dan juga nabi yang ditentukan, yang juga maknanya dipilih. Wa rasuluhu al-Murtada, dan rasulnya yang diridhai. Berarti masuk beliau rahimahullahu taala kepada pembahasan syahadat yang kedua. Pembahasan syahadat yang pertama sudah dibahas dari uluhiyahnya, rububiyahnya, sampai asma dan sifatnya. Maka beliau masuk kepada syahadat yang kedua, bahwa Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah yang dipilih, nabinya yang dipilih oleh Allah, dan rasulnya yang diridhai. Dalam salatnya disebutkan kalimat al-istifa dan kalimat al-ijtiba dan kalimat al-irtida mutaqaribul ma'na. Semuanya berdekatan maknanya. Istifa, dipilih. Allah ingin yang ini, tidak ingin yang itu. Al-ijtiba juga sama, menentukan pilihan. Al-irtida juga sama, aku ridho yang ini sebagai rasul. Qul inna a'udzu bikumullah. Maka dikatakan mutaqaribul ma'na. Wa'alam anna kamalal makhluqi fi tahqiqi ubudiyyatihi lillahi ta'ala. Wa kullama izdada al-'abdu tahqiqan lil-'ubudiyyah izdada kamaluhu wa 'allat darajatuhu. Dan perlu diketahui bahwasanya kamal al-makhluq, sempurnanya makhluk itu tergantung pada tahqiq 'ubudiyyatihi lillah, tergantung pada perwujudan peribadatan kepada Allah-Nya. Makhluk manapun dari manusia dan jin, siapapun dia, apakah dia itu sempurna atau tidak sempurna, tergantung dari peribadatannya kepada Allah. Kalau peribadatannya kepada Allah rusak, alias dia musyrikun kafir, maka dia menjadi rendah serendah-rendahnya. Tsumma radadnahu asfala safilin, kata Allah. Kemudian kami kembalikan dia menjadi serendah-rendahnya manusia. Kufar. Allah katakan inhum illa kal an'ami bal hum adhal. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah lagi. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki tahqiq ubudiyah. Tidak memiliki perwujudan ubudiyah, peribadatan kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Maka mereka serendah-rendahnya. Baik. Sedangkan yang semulia-mulianya adalah yang mewujudkan ibadah kepada Allah dengan sesempurna-sempurna ibadah. Yaitu para rasul, dan di atas mereka semuanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedangkan yang lain berada di antara keduanya. Kalau dia tidak kafir, muslim, tapi ibadahnya dalam keadaan sangat kurangnya, bahkan sedikit berbagai macam kerusakan di sana sini, maka ini muslim yang paling bawahnya. Semakin sempurna ibadahnya, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Semakin dia baik dalam beribadah kepada Allah, semakin bersih dari kesyirikan dan semakin bersih dari kebid'ahan, maka semakin sempurna dia menjadi seorang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini oleh Ibn Abdul Izz Al-Hanafi, wa'lam anna kamal al-makhluq fi tahqiq 'ubudiyyatihi lillah. Ketahuilah bahwa kesempurnaan makhluk tergantung pada peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama izdada al-'abdu tahqiqan lil-'ubudiyyah, maka setiap seorang makhluk atau seorang hamba bertambah sempurna ibadahnya, perwujudan ibadahnya, izdada kamaluhu, maka akan semakin sempurna kesempurnaannya. Wa 'ala darajatuhu, dan semakin tinggi derajatnya. وَمَنْ تَوَهَّمَ أَنَّ الْمَخْلُوقَ يَخْرُجْ عَنِ الْعُبُودِيَّةِ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ وَأَنَّ الْخُرُجَ عَنْهَا أَكْمَلْ فَهُوَ مِنْ أَجْهَلِ الْخَلْقِ. Maka barang siapa yang menganggap dengan waham, tawahama, menganggap dengan kebodohan, menganggap dengan ketidaktahuan, tawahama, menganggap annal makhluk yakhruj minal ubudiyah, bahwa makhluk kalau keluar dari penghambaan kepada Allah, biwajhin minal wujuh, dengan satu sisi dari beberapa sisi, wa annal khuruj anha akmal, dan bahwasanya keluar dari peribadatan itu lebih sempurna, maka orang ini min ajhalil khalq, maka orang ini dari sebodoh-bodoh makhluk. Apa ada golongan yang mengatakan bahwa orang yang keluar dari peribadatan semakin sempurna? Ada apa enggak ada? Naam. Ada. Yaitu golongan tasawuf, sufi, yang menyatakan bahwasannya manusia ada tingkatan-tingkatan. Dari tingkatan yang paling rendahnya tingkatan syariat, yang harus ikut syariat. Kemudian meningkat menjadi ma'rifat sampai hakikat, sampai menjadi wali. Menurut mereka, kalau tingkatnya sudah tinggi, sudah mencapai tingkat hakikat, maka tidak perlu lagi ibadah dan tidak terkait lagi dengan masalah syariah. Kata beliau, kalau ada yang mengatakan setiap manusia, seorang hamba keluar dari peribadatan dikatakan semakin sempurna, atau dengan bahasa lain orang yang semakin sempurna, maka mereka sudah boleh keluar dari peribadatan, ini adalah ajhalil khalq, sebodoh-bodoh makhluk, sejahil-jahil al-khalq, wa adallahum, dan yang paling sesatnya. Qala ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu waladan subhanahu bal 'ibadun. Mereka berkata, kata Allah, ittakhadha ar-Rahman walada, bahwa ar-Rahman telah menjadikan seorang anak. Subhanahu, maha suci Allah, bal ibadun, bahkan mereka itu hamba-hamba Allah. Lihat, ibad adalah hamba-hamba Allah yang beribadah. Siapa yang menyatakan bahwa Allah memiliki anak? Khalid bin Azzaqullah Yahudi menyatakan Uzair ibn Allah. Nasrani menyatakan Isa ibn Allah. Dan beberapa musyrikin menyatakan malaikat-malaikat adalah hamba-hamba Allah. Apa? Anak-anak Allah. Bahkan dikatakan inasan, anak-anak perempuan Allah. Maka Allah katakan mereka berkata bahwa Allah memiliki anak. Dan mereka-mereka dikatakan sebagai anak-anak Allah. Subhanahu, maha suci Allah, bal ibadun mukramun, bahkan mereka hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Maka Nabi Isa, Nabi Uzair, dan para malaikat, mereka itu abidun, ahli-ahli ibadah, yang mereka adalah orang-orang mulia, mukramun, karena mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La yastankifal masihu an yakuna abdan lillah. Kata Allah juga, la yastankifal masih, al-masih Isa tidak sombong, tidak menolak untuk menjadi seorang hamba yang beribadah kepada Allah. Kenapa kalian para pengikutnya wahai Nasara menganggap bahwa dia tidak pantas dikatakan abid, dia adalah Tuhan atau anak Tuhan atau jelmaan Tuhan. Padahal Isa sendiri alaihi salam dikatakan oleh Allah la yastankif, tidak sombong, tidak menolak. La yastankifal masihu an yakuna abdan lillah. Al-Masih Isa bin Maryam tidak menolak, tidak sombong untuk menjadi seorang hamba yang abidan lillah. Sebagaimana dikatakan sini, bal ibadun. Mana ibad? Tentunya ibad dengan ubudiyah khasah. Kalimat ibad maknanya hamba-hamba Allah. Mungkin kita akan berkata, ya kalau hamba-hamba Allah, kita juga hamba-hamba Allah. Apa bedanya kita dengan para anbiya? Hati-hati. Kalau Allah menyatakan hamba, ini ada dua. Ada ubudiyatun ammah, ada ubudiyatun khasah. Ada kehambaan umum, ada kehambaan khusus. Kalau kehambaan umum itu artinya dia adalah hamba yang dimiliki oleh Allah. Makanya am. Semua makhluk hamba Allah. Yang bermaksiat, yang taat, yang kafir, yang mukmin seluruhnya. Manusia dan jin dan seluruh makhluk-makhluk adalah hamba-hamba Allah. Ini ubudiyatun ammah. Tetapi kalau Allah menyebut nabinya dengan mengatakan hambaku, atau Allah menyatakan huwallazi asra bi'abdihi lailan, dialah Allah yang mengisrakan hambanya, kira-kira ubudiyah amma atau khassah? Hana bin na'azakumullah, jelas itu hamba Allah adalah nabi. Kenapa kau begitu? Karena ini ubudiyatun khassah. Contoh lain ubudiyatun khassah adalah ketika Allah menyatakan wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Allah katakan dengan kalimat wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Rahman, adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan tidak sombong, yang kalau diganggu oleh orang-orang jahil qalu salama, yang begini, yang begini, yang begini disifati dengan sifat-sifat yang mulia. Baik, apakah seluruh hamba seperti itu? Tidak. Yang digambarkan Allah dengan sifat-sifat tadi hanya orang-orang mukmin, hanya yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dijuluki oleh Allah wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Rahman yang kayak gini. Yaitu yang mereka kalau berjalan di muka bumi tidak sombong, tawadhu, yang kalau diganggu oleh orang-orang jahil ya berkata salaman, ucapan selamat. Khana bin na'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Berarti di sini ubudiyah ammah atau khassah? Hah? Naam, ubudiyah khassah. Kehambaan khusus. Allah tidak akui mereka-mereka yang mereka sesungguhnya milik Allah, hamba Allah, tapi Allah enggak sebut, bukan itu kata Allah. Yang namanya ibadur rahman yang ini. Ini ubudiyah khassah. Baik, sekarang kita baca di sini. Qalu takhadha ar-rahman waladan subhanahu bal ibadun. Mereka mengatakan Allah memiliki anak. Maha suci Allah. Sesungguhnya mereka bukan anak-anak Allah. Mereka adalah hamba-hamba Allah. Khasa atau amma? Naam, khasa.
yakni hamba-hamba yang memang abidan lillah, yang memang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila ghairi dzalika minal ayat, dan lain-lainnya dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara Allahu nabiyahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bismil 'abd, dan Allah juga menyebutkan hambanya, nabinya dan rasulnya dalam Al-Qur'an dengan nama Al-'Abd juga. Sebagaimana ayat yang tadi kita baca. Subhanalladzi asra bi'abdihi fi asrafil maqamat. Bahkan Allah gambarkan dengan nama 'Abd di tempat yang asrafil maqamat, di tempat yang semulia-mulianya, tetap kalimatnya 'Abd. Jangan dianggap bahwasanya kalimat 'Abd merendahkan. Maka Rasulullah dibilang hamba, kurang ajar sekali kamu. Rasulullah dibilang hamba. Kalau kita mengatakan hamba sahaya, itu rendah. Tapi kalau kita menyatakan hamba Allah, tentunya hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, hamba Allah yang bermakna, hamba yang khusus, hamba yang istimewa, hamba yang berbeda dengan hamba-hamba lainnya. Atau diistilahkan dengan kalimat ubudiyatun khassah, kehambaan khusus. Allah juga menyatakan begitu dalam Al-Quran tentang Rasulullah SAW dengan kalimat huwal subhanalladzi asra bi'abdihi. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman dalam ayat lain, wa annahu lamma qama 'abdullahi yad'uhu. Dikatakan dengan kalimat 'abdullah, hamba Allah. Wa annahu lamma qama 'abdullah, dan bahwasanya ketika berdiri hamba Allah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang dimaksud? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Allah menyatakan juga dalam asrafil maqamat, dalam kedudukan yang tinggi, Allah katakan dengan kalimat 'abd, sebagaimana dalam ayat lainnya, fa auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a. Dalam surat An-Najm, ketika Rasulullah SAW dimi'rajkan sampai ke langit, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadanya wahyu-wahyunya. Ini asyrafil maqamat, diberi wahyu, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke langit yang tertinggi. Ini asyrafil maqamat, kedudukan yang tertinggi, kedudukan istimewa, kedudukan mulia, tapi tetap Allah sebut dengan kalimat 'abduhu. Fahauha ila abdihi ma auha. Allah mewahyukan kepada hambanya apa yang Allah wahyukan. Qul inna a'udzubikumullah. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa auha ila abdihi ma auha. Kemudian Allah katakan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Kalau kalian ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hambaku, kata Allah, abdina, silakan kalian bikin yang sepertinya kalau kalian mampu. Wabidzalika, dengan ini kita mendapatkan dua pelajaran penting, bahwasanya kalimat hamba bagi Rasulullah SAW bukan kerendahan, tetapi kemuliaan. Yang pertama. Yang kedua, berarti seorang hamba dikatakan semakin mulia, semakin mulia, semakin sempurna kalau peribadatannya, kehambaannya sempurna. Kalau dia beribadah kepada Allah, maka kehambaannya sempurna. Semakin sempurna peribadatannya kepada Allah, maka semakin sempurna kehambaannya kepada Allah. Maka orang-orang kafir memang hamba Allah, orang-orang mukmin hamba Allah. Mana yang lebih mulia? Orang-orang mukmin. Kenapa? Karena mereka hamba-hamba Allah, tapi tidak melakukan kehambaan kepada Allah. Sedangkan orang-orang mukmin, hamba-hamba Allah yang melakukan kehambaannya kepada Allah, yaitu ibadah. Baik, sekarang di antara orang yang beriman, orang yang awam yang tidak mengerti ilmu dan beribadah sekedarnya, dengan orang-orang yang mengerti ilmu dan beribadah dengan ilmu wal iman, ayyuhuma afdalu ayyuhuma a'az indallah, mana yang lebih mulia dan lebih tinggi di sisi Allah? Yang mereka betul-betul serius beribadah dengan ilmu, mempelajari, beribadah, maka ini lebih tinggi, lebih mulia kehambaannya. Walaupun dua-duanya hamba Allah, tetapi yang lebih mulia adalah yang lebih tinggi kehambaannya kepada Allah, atau lebih tinggi peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, siapa di antara manusia yang paling sempurna? Rasulullah SAW dan para anbiya. Karena mereka adalah orang-orang yang mewujudkan ibadah kepada Allah dengan sempurna. Maka mereka lah orang-orang yang paling mulia. Sehingga kalau kita ingin menjadi mulia di sisi Allah, hendaklah sempurnakan peribadatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَبِذَلِكَ اسْتَحَقَّ التَّقْدِيمِ عَلَى النَّاسِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Oleh karena itu, sungguh sangat pantas untuk dimuliakan, didahulukan, ditinggikan Rasulullah SAW. عَلَى النَّاسِ, di atas seluruh manusia. فِي الدُّنْيَا وَبِالْآخِرَةِ, di dunia maupun di akhirat. وَلِذَلِكَ يَقُولُ الْمَسِيحِ عَلَيْهِ السَّلَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Oleh karena itu, Al-Masih Isa bin Maryam mengatakan alaihi salam pada hari kiamat nanti, idza tulibu minhu syafa'ah ba'da al-anbiya'i alaihi salam, ketika mereka diminta syafaat-syafaat setelah para anbiya alaihi salam, maka berkata al-Masih, idhabu ila Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, abdun ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Dikatakan dalam hadis muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim, bahwasanya Isa nanti akan berkata ketika manusia berbondong-bondong datang untuk meminta syafaat, datang kepada nabi, didatangi, semuanya menolak, dan diantaranya Isa alaihi salam menolak dengan kalimat, idhabu ila Muhammadin, abdun ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Pergilah kamu kepada Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abdun, lihat kata Isa alaihi salam, abdun ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, seorang hamba yang telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wa hasalat lahu tilkal martabah, maka Nabi mendapatkan tilkal martabah, kedudukan yang tertinggi, kedudukan yang paling mulia, yang dijuluki dengan maqaman mahmuda. Maqaman mahmuda, kedudukan yang tinggi, adalah kedudukan syafaat, yang kita dianjurkan untuk mendoakan setelah mendengar adzan dengan memintakan maqaman mahmuda. Ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan. Ya Allah, berilah kepadanya wasilah wa fadilah, dan dudukkanlah dia pada kedudukan maqaman mahmudan. Maka maqaman mahmudan yang dimaksud adalah kedudukan nanti kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah. Dan disebutkan di antaranya adalah kedudukan syafaat, di mana seluruh para anbiya ta'akhir, semua para nabi mundur menyatakan aku tidak sanggup. Diriku, nafsi, sampai kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Rasulullah menyatakan ana laha, akulah orangnya. Memang akulah yang berhak. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Akulah sayyidnya bani Adam nanti yaumal qiyamah. Dan ini bukan kebanggaan, bukan bangga diri. Memang nyata begitu. Aku nanti yaumal qiyamah sayyidu waladi Adam wala fakhr. Khamilin a'azakumullah. Kenapa Rasulullah SAW menjadi sayyidu waladi Adam? Dan kenapa Rasulullah SAW mendapatkan maqaman mahmuda? Kenapa beliau mendapatkan hak yang orang-orang para anbiya yang lainnya tidak mendapatkannya? Hanya Rasulullah SAW. Kenapa? Li kamali ibadatihi lillah. Karena sempurnanya ibadah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kaidahnya yang tadi, yang di awal dikatakan oleh Syekh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, wa alam anna kamal al-makhluq fi tahqiq 'ubudiyyatihi lillah. Ketahuilah bahwa kesempurnaan makhluk tergantung pada peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin sempurna peribadatannya, semakin mulia, semakin tinggi kedudukannya. Semakin kurang peribadatannya kepada Allah, semakin rendah. Kalau tidak beribadah, rendah kal an'ami bal hum adall, maka mereka menjadi seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah lagi. Wa qauluhu, dan ucapan musannif, wa inna Muhammadan 'abduhu bikasril hamzah, dengan dikasrakan hamzanya, bukan wa anna tapi wa inna Muhammadan, atfan ala qawlihi, karena mengikuti ucapan yang sebelumnya, innallaha wahidun la syarikalah, Di awal mudah-mudahan masih ingat ketika akan menerangkan tentang rububiyah Allah dan uluhiyah Allah, dikatakan sesungguhnya Allah wahidun, sesungguhnya Allah begini, sesungguhnya Allah begini, sampai kemudian pada pembahasan Nabi Muhammad, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba Allah. Maka bukan asyhadu anna memakai hamzah dengan fathah, tetapi ini adalah keterangan di awal kalimat, di awal jumlah, maka disebutkan dengan kalimat inna, dan atafun ala ma qablahu. Lianna al-kul ma'mulul qawl, a'ni qawluhu naqulu fi tawshidillah. Karena semuanya merupakan ma'mulul qawl. Ma'mulul qawl artinya ucapan yang diucapkan setelah kalimat naqulu fi tawshidillah. Inna, saya katakan atau kami mengatakan tentang tawhid Allah begini, begini, begini. Kalau ma'mulul qawl berarti seperti awal jumlah, maka dengan kasrah inna. Tetapi kalau di tengah-tengah asyhadu anna dengan fathah, bukan dengan kasrah. Barakallahu fikum. Wa tariqah al-mashhurah 'inda ahli al-kalami wan nadhri taqrir nubuwwatil anbiya'i bil mu'jizat. Adapun cara yang terkenal di kalangan ahlul kalam, di kalangan ahli nazar, para peneliti, biasanya menetapkan kenabian para anbiya dengan mukjizat. Ini adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah, buktinya ini mukjizatnya, ini mukjizatnya, ini mukjizatnya. Biasanya begitu. Menetapkan kenabian seseorang anbiya dengan mukjizat. Lakin kathirun minhum la ya'rif nubuwwatal anbiya illa bil mu'jizat. Tetapi kebanyakan mereka hanya tahu seperti itu. Sangat dangkalnya. Kathirun minhum la ya'rif nubuwwatal anbiya. Sebagian besar mereka tidak mengenali kenabian para nabi kecuali dengan mu'jizat. Wa qaddaru dhalika bi tariq muttaribah. Akhirnya mereka menentukan berbagai macam mu'jizat-mu'jizat bi turuqin muttaribah, dengan jalan-jalan yang sangat goncang, tidak mantap. Waltazama katsirun minhum inkar kharqil ibadat, kharqil adat li ghairil anbiya. Bahkan sebagian mereka mengingkari, sebagian besar, katsirun minhum, kebanyakan mereka mengingkari kharqil adat, sesuatu yang luar biasa, yang keluar dari kebiasaan-kebiasaan, tidak mungkin terjadi kecuali pada para nabi, kata mereka. Iya Pak ya? Tidak. Ini kedustaan mereka, bahwa tidak mungkin terjadi keanehan kecuali pada para nabi. Padahal mungkin terjadi sesuatu yang luar biasa walaupun bukan para nabi, kepada para aulia, para orang-orang mukmin, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak dikatakan mukjizat. Dikatakan karamah. Pemuliaan. Yang ditakdirkan oleh Allah sebagai kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka, para awliya. Hatta ankaru karamat al-awliya. Sehingga mereka mengingkari kemuliaan-kemuliaan para awliya, para wali. Dan mengingkari pula sihir. Yang keberadaan sihir. Wa nahwi dhalik. Dan sejenisnya. Khana bin A'azakumullah, ini diisyaratkan oleh beliau tentang ahlul kalam. Untuk membedakan nanti ahli sunnah tidak begitu. Ahlul kalam kalau berbicara tentang nabi, ini adalah seorang nabi. Nanti biasanya buktinya punya keanehan ini, keanehan ini, keanehan ini. Ikhwan fillah a'azakumullah. Padahal dalam keadaan masih banyak ciri-ciri kenabian selain mukjizat. Mereka menganggap bahwa itu hanya ciri nabi. Karena mereka menganggap tidak mungkin terjadi pada selain nabi. Ini parah. Akhirnya mereka mengingkari segala macam karamat al-awliya. Mengingkari kemuliaan atau karamat-karamat awliya. Padahal itu adalah hak. Terjadi di zaman salaf. Terjadi di zaman mereka para sahabat. Terjadi di zaman tabi'in. Terjadi di zaman tabi'it tabi'in. Yang mereka semua menyaksikan keanehan-keanehan tersebut. Jadi itu karamat. Karamah yang Allah berikan kepada awliya'ahu. Demikian pula mereka mengingkari sihir. Tidak mungkin terjadi sihir. Tidak ada sihir itu. Padahal sihir keberadaannya disebutkan dalam Al-Quran. Hati-hati. Kita menyatakan keberadaannya, tapi bukan kita menyetujui perbuatannya. Perbuatannya jelas perbuatan kufur, kekafiran yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang ilmu sihir dengan sesuatu yang kufur. Yang dikatakan innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya aku hanya fitnah, jangan kalian kufur. Karena mempelajari sihir kufur hukumnya. Khana bin a'azakumullah. Berarti sihir adalah sesuatu yang memang ada, terjadi, tetapi kita dilarang mempelajarinya, dilarang mengikutinya, dan jangan takut kepada mereka, karena kita bisa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, bisa membaca Al-Qur'an yang bisa mengalahkan semua sihir-sihir itu. Qul kalau mengingkari keberadaannya berarti dia mengingkari kenyataan yang terjadi. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, barang siapa yang mengingkari keberadaan sihir, berarti dia mengingkari Al-Quran, mengingkari sunnah, dan mengingkari kenyataan yang terjadi di matanya. Karena terjadi zaman-zaman waktu itu. Sungguh di Mesir terjadi, kata beliau. Seorang yang disihir, kemudian dia berubah menjadi keledai. Khamilina a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Berarti sihir ada atau enggak ada? Ada. Tetapi itu adalah kekafiran, jangan kalian pelajari. Jangan kalian mengikuti. Jangan kalian meridhoi. Man ataka hinan fasaddaqu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi tukang tenung, tukang seher, atau tukang ramal sejenisnya, kahin, dukun-dukun, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga manusia berarti ada tiga golongan tentang sihir. Ada satu golongan yang memang mempelajari sihir, ridho dengan sihir dan menyatakan memang sihir itu ada dan mujarab katanya. Inilah orang-orang kafir dan orang-orang yang mengikutinya dari pengikut-pengikutnya. Jadi kedua, sebaliknya. Mengatakan gak ada sihir itu, bohong semua, sihir itu wujudnya gak ada. Ini golongan kedua. Golongan yang dikatakan oleh Ibn Abbas tadi, berarti dia mengingkari Al-Quran. Kenapa mengingkari Al-Quran? Al-Quran mengisahkan tentang tukang-tukang sihir zaman Nabi Musa. Mengisahkan tentang sihir yang diajarkan oleh dua, Harut wa Marut, di Babilonia. Dan Allah juga menceritakan, agar mengajarkan kepada kita, agar kita berdoa, berlindung dari tukang-tukang sihir. Min syarrin nafathati fil 'uqad. Dan aku berlindung dari para tukang-tukang sihir yang meniup di simpulan-simpulan tali. Allah mengajarkan kita berlindung dari tukang sihir, kemudian kalian mengatakan sihir itu tidak ada. Ini keajaiban, keanehan pada otak-otak mereka. Berarti di sini ada dua golongan. Satu memang ikut jadi kafir bersama tukang-tukang sihir. Yang kedua adalah golongan yang dalam keadaan menentang keberadaannya. Bagaimana dengan ahlu sunnah? Wasatun bainahuma. Tengah-tengah antara keduanya.